Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat fiddin, sebelum kita melanjutkan dan meneruskan apa yang tertunda kemarin, perlu kita ulang kembali apa yang sudah disampaikan kemarin tentang pengantar pertama itu adalah kebersihan jiwa dan pengantar kedua adalah amalan-amalan hati. Yang dimaksud dengan kebersihan jiwa itu apa? Arti kebersihan jiwa.
Seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Apa?
Ya'lamu Allah apa haitsu makan.
Iya. Ya itulah arti tasiyatun nafas. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana mengawasi dia di mana saja berada. Itulah yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas. Terus apa pengaruh nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah itu di dalam kebersihan jiwa? Untuk membersihkan jiwa itu, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengaruh kepada kebersihan jiwa. Di dalam masalah apa? Ini harus bisa dipahami. Jadi nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah ini memberikan pengaruh kepada tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafasnya itu di dalam masalah apa? Di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merealisasikan tauhidnya jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan dan jauh dari kemaksiatan. Itu pengaruh kita mengenal nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Terus tentang permasalahan perbuatan-perbuatan hati. Apa yang antum pahami dalam masalah perbuatan hati yang kemarin sudah disampaikan? Ya. Ya, ikhlas, kembali kepada Allah, cinta kepada Allah, itu yang antum pahami tentang perbuatan-perbuatan hati. Dan perbuatan-perbuatan hati itu lebih penting. Dan insya Allah kita sekarang ini akan menjelaskan apa yang sudah tertunda kemarin tentang perbuatan hati. Kemarin kita jelaskan bahwa perbuatan hati itu ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Dan bukan berarti perhatian kita untuk masalah-masalah yang ada di dalam hati itu hanya itu saja tanpa melaksanakan perbuatan-perbuatan badan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan badan itu akan ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hati. Begitu pula orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan hati akan memberikan pengaruh kepada apa yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan badan. Jadi bukan berarti kita memperhatikan hati itu tidak memperhatikan perbuatan badan. Bisa jadi perbuatan hati itu lebih utama dan bisa jadi perbuatan anggota badan itu lebih wajib. Itu sampai di situ kita menjelaskan kemarin itu. Nah, pada saat sekarang ini sebagaimana biasa kita akan jelaskan secara wah masih mesti dibaca dulu sekarang karena kemarin sudah dijelaskan. Ya, sekarang kita baca halaman 18. Iya. Siapa yang baca? Iya. Coba waqala inna siratal mustaqima dari situ.
Ya.
Waqala di sini adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Melanjutkan perkataan yang kemarin tertunda. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan wa kadzalika a'malul qalbi la budda an tu'assira fi amalil jasad, kan seperti itu. Sekarang Ibnu Taimiyah melanjutkan perkataannya. Ya.
Qala mu'allif wa qala inas-siratal mustaqim wa umurun
batinatun
fil qalbi
min istiqadatin
wa iradatin wa ghairi dhalik wa umurun zahiratun min aqwalin wa af'alin qad takunu ibadatun wa qad takunu aidan adatun fi ta'am wal libas wa nikah wal maskani wal ijtimai wal iftiraq wal safar wal iqamah wal rukub wa ghair dhalik wa hadhihi al-umur al-batina wal zahira bainahuma wa la budda irtibat wa munasibah
fa inna munasabatun
fa inna ma yaqumu bil qalbi min الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا.
ابن تيميه berkata sesungguhnya jalan yang lurus adalah perkara-perkara yang ada di dalam batin seseorang dari keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan dan selain itu. Jadi sesungguhnya jalan yang lurus itu adalah perkara yang batin yang ada di dalam hati seseorang, baik yang berupa keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan dan yang lainnya. Dan siratal mustaqim juga adalah perkara-perkara yang nampak dari perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud siratal mustaqim ini adalah al-Islam. Yang mana sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurusnya. Jalan yang lurus itu adalah perkara yang batin yang ada di dalam hati seseorang dari keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan dan selain itu, dan juga perkara-perkara yang zahir yang nampak dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Perkara yang zahir yang nampak dari perkataan dan perbuatan itu qattakunu ibadat wa qad takunu aidan adat. Kadangkala perkataan dan perbuatan itu adalah ibadah dan kadangkala perkataan dan perbuatan itu adalah merupakan adat, kebiasaan. Tapi adat juga bisa jadi ibadah bila mana diniatkan oleh kita untuk ibadah. Tapi bisa jadi ibadah menjadi rutinitas dan kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena lalai hatinya, dia melakukan sholat, dia melakukan saum, tapi hanya sekedar taklid saja, rutinitas saja, bisa jadi ibadat tersebut tidak mendapatkan pahala. Tapi bisa jadi ada kebiasaan makan, minum, hal perkara yang mubah dengan sebab menghadirkan hati menjadi ibadah. Tidur kita jadi ibadah, diniatkan untuk bangun malam. Makan kita untuk kuat supaya belajar, diniatkan. Hal itu kan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu menjadi ibadah, berubah dengan perbuatan-perbuatan yang ada dalam hati. Jadi perkataan dan perbuatan itu kadang-kadang ibadah, seperti sholat, ya kan, ibadah. Subhanallah, Allahu Akbar, perkataan ibadah. Kadang-kadang ada seperti makan, pakaian, nikah, di sini sering masuk kebiasaan katanya. Wal maskan, tempat tinggal, terus berkumpul dan berpisah, pergi, diam dan menunggang, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang ada dalam keseharian. Tapi bisa jadi berpahala bila mana timbul dalam hatinya yang niat-niat yang baik. Ya. Wa hadhil umur al-batinah wa dhahirati bainahuma wa la budda irtibatun wa munasabatun. Fa innama yaqumu bil qalbi min as-su'uri wal hali yujibu umuran dhahiratan. Wa ma yaqumu bidh-dhahiri min sa'iril a'mali yujibu lil qalbi su'uran wa ahwalan. Perkara-perkara yang batin dan yang zahir itu antara keduanya mesti ada hubungan. Ada, mesti ada munasabah dan hubungan. Karena apa yang dilakukan oleh hati dari perasaan dan keadaan itu memastikan adanya perkara-perkara yang nampak. Dan apa yang dilakukan oleh yang nampak dari perbuatan-perbuatan itu memastikan akan ada dalam hati itu perasaan dan keadaan. Maksud perasaan dan keadaan di sini itu hatinya menjadi kokoh keimanannya, yakin, tenang, gitu. Begitu. Mesti kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang zahir seperti misalnya sholat, zakat, baca Al-Quran, mencari ilmu, nambah keimanan, nambah keyakinan, nambah ketenangan, gitu kan? Sudah pasti antara perbuatan hati dan perbuatan badan itu ada hubungannya. Gitu. Ya, dibaca.
Waqala bil qayyim wa kullu islamin zahirun.
Wa kullu islamin zahirin.
Fakulu islamin zahirin.
Ya.
La yang
fakulu islamin zahirin. Ya. Fakulu islamin zahirin. Ya.
Fakulu islamin zahirin. La yang kudu sahibahu, la yunfidu sahibahu minhu ila hakikatil iman al-batina. Falaysa binafi'in hatta yakuna ma'hu syai'un minal iman al-batin.
Ya. Terus
wa qulu haqiqatin batina la yakumu sahibuha isyara islam al-zahira la tanfa'u walau kanat makana.
Ya.
Walau
tamazzaqa al-qalbu,
walau tamazzaqa al-qalbu bil mahabbah wal khauf walam yata'abbad bil amri
wa zahiri syar'i
lam yanjihi zalika minan nar kama annahu law qama bi zawahir islam
lam yanjihu yunji, lam itu kan menjajamkan lam yunji hu. Kenapa hu? Itu terpisah sebenarnya, tapi dihubungkan lam yunji gitu. Sebenarnya lam yun di ianya dibuang.
Iya.
Gitu. Gitu. Terus hu ditambah lagi. Ada hu, jadi digabung lam yun di. Yang lam yun di itu kan artinya tidak menyelamatkan.
Dia.
Hu dia. Ya udah gitu. Ya.
Lam yun di hu dzalika minan nar.
Diam.
Kama nahu lau qoma di zawahir al-islam wa laysa fi batin fi batinihi haqiqatul iman lam yunzihu minan nar.
Bukan haqiqata, haqiqatu, karena khobarnya dikedepankan. Walaysa haqiqatan fi batinihi, walaysa haqiqatun fi batinihi, walaysa fi batinihi haqiqatul iman, gitu ya. Dikedepankan khobarnya haqiqatul iman, ya. Lam yunjihu minan nar. Jadi di sini Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kalau kita perhatikan, belum diterjemahkan dulu secara global, mungkin ada orang itu, ya, yang nangis terus begitu, ya, sampai hatinya itu terpecah-pecah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hanya nangis saja, tidak melaksanakan perkara-perkara yang zahir di dalam syariat. Nah, yang seperti ini tidak akan menyelamatkan dirinya dari api neraka kalau hanya nangis saja. Terpecah-pecah hatinya menangis, tapi dia itu tidak melakukan syariat yang zahir dalam syariat Islam. Atau dengan seperti begini, ada orang yang takut dengan hari kiamat, misalnya takut tapi tidak beramal untuk mempersiapkan diri kita untuk hari akhirat. Tapi dia itu takut dengan hari kiamat itu, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk nanti hari kiamat. Hanya sekedar terpecah-pecah hatinya, hanya seperti itu saja, tapi tidak menggerakkan dirinya untuk bersiap-siap dengan hari kiamat. Tidak ada manfaatnya, tidak akan memberi manfaat kepada orang yang hanya sekedar terpecah-pecah hatinya tapi tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang zahir. Begitu pula tidak akan memberikan manfaat kita melaksanakan perkara-perkara yang zahir, yang nampak bagus, tidak, tapi tidak nyampe kepada hakikat keimanan. Itu juga tidak bermanfaat. Tidak ada keimanan yang ada dalam batin. Kayak orang munafik. Orang munafik kan dia mengatakan amanna bersama para sahabat, amanna, kami beriman. Ketika pulang, enggak, sebenarnya saya itu tidak beriman. Jadi imannya tidak nyampe ke dalam hati. Nah, itu tidak bermanfaat juga. Tidak dikategorikan perbuatan-perbuatan yang zahirnya sudah bagus tapi tidak nyampe keimanan dalam batinnya, itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Walaupun dianggap oleh orang lain bagus. Seperti itu. Bisa jadi seorang itu bergabung di dalam ketaatan, di dalam dakwah, tapi hanya sekedar gabung saja dan tidak masuk keimanan dalam hatinya. Itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya nanti di akhirat itu. Rugi. Rugi, sangat rugi. Udah banyak beramal soleh seolah-olah di zahirnya, tapi ternyata tidak nyampe masuk ke dalam hatinya keimanan. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, berkata Ibnu Qayyim di sini dikatakan, "Fa kullu islami zahirin la yanfidu sahibahu minhu ila haqiqatil iman. Al-batina falaysa binafi'in hatta yakuna ma'ahu syai'un minal iman al-batin." Setiap Islam yang zahir, yang terang-terangan, yang kelihatan oleh orang, tidak menembus kepada orang tersebut hakikat keimanan yang tersembunyi, maka tidak ada manfaat, tidak akan memberikan manfaat, ya, perbuatan yang zahir itu, sampai ada sesuatu yang ada di dalam dirinya itu keimanan, sampai masuk keimanan ke dalam batin, baru manfaat gitu, baginya. Wa kullu haqiqatin batinatin la yaqumu sahibaha bi syara'i fi'il islami dhahirah la tanfa'u walau kanat ma kanat, dan setiap hakikat yang batin yang dengan hakikat yang batin itu orang itu tidak melaksanakan syariat Islam yang zahir, begitu pula tidak bermanfaat walaupun dia banyak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang zahir. Syariat Islam semuanya dia kerjakan, tidak akan bermanfaat bila mana pemiliknya yang melaksanakan perbuatan zahir itu tidak melaksanakan hakikat apa yang ada di dalam batin. Bukan begitu. Setiap hakikat yang batin itu tidak bisa memberikan manfaat walaupun dia itu melaksanakan perkara-perkara yang zahir, seperti yang sekarang disebutkan. Falau tamazzaqal qalbu bil mahabbati wal khaufi wa lam yata'abbad bil amri wa dhahiri syar'i lam yunjihu dzalika minan nar. Kalau seandainya hatinya itu terpecah-pecah sampai nangis-nangis, banyak sekarang orang yang nangis-nangis dengan cinta, kan kasih sayang, wah cinta itu yang lebih didahulukan, cinta takut kepada Allah, tapi zahirnya tidak beribadah dengan perintah yang disyariatkan oleh Islam, maka hal tersebut tidak akan memberikan manfaat kepadanya dari api neraka, tidak menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sebagai kama annahu law qama bi dhawahiril islam wa laysa fi batini haqiqatul iman lam yunjihu minan nar, sebagaimana kalau seandainya ada seorang yang melaksanakan dengan perbuatan yang zahir dan tidak ada di dalam batinnya hakikat iman, tidak menyelamatkannya juga dari api neraka. Ya, seperti sekarang kan misalnya apa ada kursus arigin apa kebid'ahan yang ada, hanya sekedar hati saja, wah sudah tenang jiwa itu, katanya sudah tenang jiwa itu, hah, sholatnya udah khusyuk gitu, wah pada dan ternyata setelah itu kalau dilihat hanya sekedar khusyuknya saja, tapi yang lainnya dia tidak melakukannya. Ya, kayak Ilham Arifin ya. Arifin Ilham. Majlis dikir bersama atau gimana? Ya, seperti itu. Enggak ada manfaatnya seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Walaupun sampai nangis-nangis. Atau yang biasa dilakukan oleh sebagian orang yang istilahnya itu mabit, muhasabah, nggak ada manfaatnya, nangis-nangisnya seketika pada waktu itu sudah aja, ya kan, muhasabah gitu, bid'ah lagi, udah nangis-nangis, udah begitu udah keluar dari muhasabahnya, udah hilang lagi, karena bukan di atas dasar ilmu. Kalau manhaj salaf itu adalah timbul rasa takut dan nangisnya itu dari ilmu, bukan yang disandiwarakan untuk nangis. Bukan. Orang menonton sinetron juga bisa nangis ya. Film India katanya membuat orang yang membuat nangis. Bisa kan seperti itu. Jadi kan bisa diwarakan. Jadi hal tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali. Sudah bid'ah, tidak diterima lagi, malah nambah dosa. Jadi enggak usah ada yang ikut-ikutan dan tertipu dengan kebid'ahan modern pada zaman sekarang ini, seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang perlu kita benahi dan dakwahi. Ya, ya baca lagi. Gantian. Ya, bisa dipahami di situ. Ya.
Wahada talafumu baina zahiri wal batini yubayyina laka.
Yubayyinu laka.
Anna naqsa ahadihima
ya
asiru
fi naqsil akhar isim masdar ya napa toyan kusunaqson anna, kalau anna itu membuat nasab ya. Ya, terus
naqsu bil a'malil zahirati innama huwa linafsi ma fil qalbi min al iman kama anna tafriqi fil a'l anna tafriqa a'mali zahirati mu'athiru fi nafsi al iman al qalbi kama
nafsi wa nya itu berarti ke atap kemana tuh ke tafriqa ya berarti wa kamalah ha wa tidak ini fa nafsu bil amana wa lana nabi qabi kama anna tafriqa tapi yang udah muhasin fi nafsul iman wa kamalul imanil wajibi begitu ya kamalu ya. Damil a'malil zahiratil wajibah ma in idamil a'malil zahiratil wajibati ya
idamil a'malil zahiratil wajibati bal yulzamu min wujudi hada kamilan wujudu hada
kamilan kama yalzamu min naqsi hada ya jamu min wujudi hada kamilan wujudu hada kamilan
nafsi hada
ya sama pada ke mana ya jadi gini ya di dalam paragraf ini penulis memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya bila mana seseorang itu kurang dalam salah satunya yang ada baik dalam batin maupun yang zahir itu memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Bila mana kurang apa yang ada dalam jiwanya, dalam hatinya itu juga akan memberikan pengaruh kurangnya dari perbuatan-perbuatan yang nampak. Bila mana orang itu misalnya malas dalam beribadah berarti hatinya yang kurang beramal. Begitu ya. Jadi kita harus bisa mendeteksi diri kita. Tatkala malas beribadah itu berarti apa yang ada dalam hatinya kurang dalam beramal dalam hatinya. Tatkala kurang amalan yang ada dalam hatinya akan kurang amalan yang ada di dalam zahirnya.
Seperti
itu secara sebuah kemestian antara yang zahir dengan yang batin itu. Tatkala orang itu malas dalam mencari ilmu, itu timbul dari hati yang kurang. Dari kecintaan kepada ilmu, kesemangatan kepada ilmu. Itu jadi saling mempengaruhi. Makanya di sini dikatakan anna wa hadha talajumu baina adh-dhahiri wal batin yubayyinu laka anna naqsa ahadihima mu'assirun fi naqsil akhar. Jadi antara zahir dan batin itu ada satu ikatan ya. Ada suatu kemestian yang saling berhubungan antara yang zahir maupun yang batin, yang mana hal tersebut memberikan penjelasan kepada kita, kepada anda, bahwasanya kurangnya salah seorang anak adanya kekurangan dari salah satu dari keduanya itu yang zahir maupun yang batin itu akan memberikan pengaruh pada yang lainnya, kekurangan pada yang lainnya. Panaqsu fil a'mali adh-dhahirati innama huwa linaqsi ma fil qalbi minal iman. Maka kurangnya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang nampak itu dikarenakan kurangnya apa yang ada di dalam hati dari keimanan. Jadi lemah iman. Jadi gejala lemah iman itu tatkala seseorang malas beribadah, tatkala dia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan, tatkala dia itu ibadahnya enggak sempurna. Nah itu diantara gejala-gejala lemah iman. Jadi lemah iman itu tatkala dia bermalas-malas dalam beribadah, bermalas-malas untuk baca Al-Quran, bermalas-malas, kalau zikir juga lah bermalas-malas, padahal Allah menyebutkan hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah, maka itu menunjukkan kekurangan apa yang ada di dalam hatinya. Malah yang ada adalah mungkin senangnya itu ngomongkan orang, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, hindarilah ghibah, hindarilah namimah. Karena terjerumusnya seseorang ke dalam ghibah dan namimah itu menunjukkan imannya kurang. Itu. Jadi itu bentuk gejala lemahnya iman. Kalau kita deteksi iman kita menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tatkala terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, walaupun pada saat sekarang ini dianggap kemaksiatan itu biasa-biasa saja karena lingkungan yang ada sepertinya itu mendukung untuk membicarakan terjerumus ke dalam kemaksiatan seolah-olah bahwa itu tidak maksiat padahal maksiat, sehingga tertipu dirinya ya dengan seperti itu, padahal hal tersebut adalah merupakan tanda kekurangan iman seseorang. Tanda kekurangan iman seseorang. Kama anna tafrita fil a'mali adh-dhahirati mu'assirun fi naqsil iman al-qalbi. Sebagaimana berlebih-lebihan. Tafrit itu berlebih-lebihan kan? Lawan kata dari naqas. Ifrat wa tafrit. Ifrat wa tafrit. Ya. Soalnya tadi naqsu fil a'mal Allah. Coba dilihat di kamus. Farrata yufritu tafritan. Hah? Takut salah? Oh, menganggap enteng. Kebalikannya ifrat ya. Ya. Kalau ya betul betul. Coba dilihat. Diyakinkan lagi. Ifrat wa tafrit, menganggap enteng, meremehkan ya. Sebagaimana orang, nah tadi dijelaskan, sebagaimana orang yang meremehkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang zahir memberikan pengaruh menyanyiakan, melalaikan perbuatan-perbuatan yang zahir memberikan pengaruh kurangnya keimanan dalam hati. Kuatkanlah hatimu dalam keimanan itu dengan banyak beramal soleh. Gak usah kita melalaikan. Sungguh-sungguhlah kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kalau seandainya orang yang imannya kuat tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Qur'an. Tatkala kita baru sedikit saja membaca Al-Qur'an sudah merasa kenyang, itu menunjukkan kekurangan iman yang ada di dalam hatinya. Baru saja duduk untuk mencari ilmu udah cangke, menunjukkan kekurangan iman seseorang. Karena ilmu itu adalah kehidupan. Coba lihat. Dari sekian banyak yang hadir sedikit. Ini menunjukkan fenomena kekurangan iman di kita itu banyak sekali. Ya. Nah, benar. Nah, kita yang sudah mengetahui begitu pentingnya ilmu harus memberikan pengaruh kepada yang lain mengajar. Tapi banyak aja alasannya. Padahal ilmu itu harus yang lebih diutamakan. Tapi ada aja alasannya. Makanya di sini melalaikan perbuatan zahir, contohnya ilmu, mencari ilmu kita lalaikan, memberikan pengaruh kurangnya iman dalam hatinya. Dan tidak merasa rugi tatkala dia menghadiri majelis ilmu, itu juga gejala lemah iman yang ada di dalam hatinya. Kalau ada perasaan merasa rugi, berarti imannya masih bagus. Walaupun tidak hadir, tapi tatkala tidak hadir dan dia tidak merasakan ruginya tidak menghadiri daurah Ramadan umpamanya, wah, ini menunjukkan imannya lemah, keimanan yang ada di dalam hatinya lemah.
Kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka saling bergantian. Itulah kebiasaan mereka, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Mereka berdagang seperti ya, dan tatkala mereka itu tidak bisa hadir, minta kepada yang lain yang hadir untuk mengajarkannya. Itulah kesemangatan para sahabat. Adakah di antara kita yang mengatakan apa yang sudah diajarkan oleh daurah waktu ada di Selat Tau? Coba nanti, ada enggak yang seperti itu nanti? Mudah-mudahan ada, berarti dia sedang meniti jejak langkah salaf sahabat. Tapi kalau enggak ada, itu mah hanya intisab sajalah. Hanya sekedar menisbatkan dirinya untuk semangat di dalam mencari ilmu. Kun salafiyan ala jadah, akan tetapi ternyata di dalam menuntut ilmunya, tatkala dia tidak hadir, tidak menanyakan kepada yang hadir. Mungkin memang orang itu dengan pekerjaannya berbeda-beda sehingga tidak bisa hadir. Tapi sekarang itu yang ada adalah, adakah nanti di antara teman-teman kita merasa rugi dengan sebab tidak hadir lalu bertanya kepada yang hadir? Berarti dia sedang meniti jejak langkah salaf di dalam bab ilmu. Langkah salaf itu banyak, bukan hanya di dalam ilmu saja. Tapi yang saya tekankan sekarang ini adalah tentang masalah ilmu. Mudah-mudahan yang tidak hadir, sebagaimana kebiasaan orang salaf untuk menanyakan kepada orang yang hadir, ya, merasa rugi tatkala dia tidak menghadiri majelis ilmu. Wa kamalul imanil wajib alladhi fil qalbi la yumkinu ma'in bima'in idamil a'malil zahiratil wajibati bal yalzamu min wujudi hadha kamilan wujudu hadha kamilan kama yalzamu min nafsi hadha nafsi hadha. Kesempurnaan iman yang wajib yang ada di dalam hati itu tidak akan mungkin menyatu dengan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang zahir yang wajib. Tidak mungkin orang yang memiliki keimanan yang wajib itu tidak ada amalan yang dilakukan oleh yang zahir. Berarti tatkala ada orang yang menganggap dirinya imannya kuat, tapi tatkala dilihat perbuatan zahirnya enggak ada, itu adalah imannya yang lemah. Kalau iman yang kuat itu, yang kokoh di dalam hatinya itu, nampak dari perbuatan-perbuatan yang zahir. Akan nampak, oh imannya dia itu sedang kuat. Makanya bermajlis dengan orang-orang yang soleh akan membangkitkan keimanan kita. Tumbuh kuat keimanan kita. Tatkala kita duduk-duduk di nuansa yang soleh-soleh, insyaallah, seperti di majlis ilmu ini. Karena yang bermajlis dengan ilmu, bermajlis dan menghadiri ilmu itu tidak ada yang lain yang dia harapkan kecuali ilmu, bukan duit. Ya kan? Malah meninggalkan kasab, pekerjaan. Ya kan? Insyaallah. La yumkin ma'in di malam. Bal yalzamu min wujudi hadza kawilan wujudu hadza kaliman. Dengan adanya, bahkan bal yaljamin wujudi hadza kamilan wujudi hadza kamilan, maka dengan sebab keimanannya itu ada, kuat, sempurna, akan sempurna juga perbuatan-perbuatan yang zahir. Sebab kama yaljamin nafsi hadza, sebagaimana disebabkan keimanan yang wajibnya itu kurang, akan kurang juga perbuatan-perbuatan yang zahir. Jadi kita bisa mendeteksi sekarang itu untuk muhasabah bagaimana keadaan diri kita ini, ya. Jadi dapat kita ambil poin tentang gejala lemah iman itu tatkala seseorang itu bermalas-malasan di dalam mencari ilmu, bermalas-malasan di dalam beribadah, tidak baik di dalam ibadahnya, lalai di dalam berzikir, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu diantara gejala-gejala lemah iman. Ya. Di sana, sana. Ya. Di baca. Sok. Baca. Tidur tiduran. Ya.
Wasta ilu nabi lawlam si aman berkulu aksam. Al awal ismu yakusan istinawa.
Istinau.
Istinau bil aman berzahirati wajaluha
dakuhum.
Dakuhum bin layri kersin minhum ada tahap
Ala tahqiqi
a'mali qulubi
wa manaziliha
wa ahkamiha wa illam yakunu khaliyan khaliyan min asliha walakin hamma mahu masrufatun ilal diktari minal al-zafirah.
Udah segitu dulu ya. Aqsamus-sa'irina ilallahi fil a'malil qulub. Pembagian orang yang menempuh perjalanan kepada Allah ya, di dalam masalah perbuatan-perbuatan hati. Aqsamus-sa'irina ilallahi fi a'malil qulub. Pembagian orang yang menempuh kepada Allah ya. As-sa'irin itu yang berjalan kepada Allah fi a'malil qulub dalam perbuatan-perbuatan hati. Kalau lempengnya gimana menerjemahkannya? As-sa'irin ila Allah fi a'malil qulub. Ya. Pembagian yang berjalan kepada Allah dalam perbuatan-perbuatan hati. Wasairuna ilallahi fi a'malil qulubi aqsam. Yang berjalan kepada Allah di dalam perbuatan-perbuatan hati itu ada beberapa bagian. Al-awwal yang pertama adalah hismun ihtanau bil a'malil zahirati wa ja'aluha da'buhum min ghairi hirsin minhum. Ala tahqiqi a'malil qulubi wa manajiliha wa ahkamiha wa illam yakunu khalina min asliha walakin himamuhum masrufah ilal istiksari minal a'malil zahirah. Yang pertama, bagian yang pertama adalah mereka yang menempuh kepada Allah itu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang nampak, yang zahir, dan mereka menjadikan kebiasaan mereka. Jadi perbuatan yang zahir itu merupakan kebiasaan mereka. Min ghairi hirsin minhum, tanpa ada kesemangatan dari mereka itu ala tahqiqi a'malil qulub, untuk merealisasikan perbuatan-perbuatan hati dan kedudukan-kedudukannya, hukum-hukumnya. Wa illam yakunu khalina min asliha, walaupun mereka itu tidak kosong dari dasar pokok perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Walakin himamuhum masrufatun ilal istiktsari minal a'malidh dhahirah, akan tetapi kesemangatan mereka itu dipalingkan hanya memperbanyak perbuatan-perbuatan yang zahir. Itu adalah bagian yang pertama. Jadi hanya memperbanyak perbuatan yang zahir ya, tapi tidak memperhatikan, tidak semangat untuk merealisasikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Di sini coba dibaca. Fataro ahadahum ahaduhum ahadahum.
Mahmur bil
Ya. Anda bisa melihat salah seorang di antara mereka melaksanakan sholat, akan tetapi tidak memperhatikan kekhusyuannya, tidak menampakkan ketundukan dan ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan. Ada orang yang melaksanakan sholat, akan tetapi tidak memperhatikan kekhusyuannya, tidak menampakkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, dan tidak kita lihat ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu merupakan ketenangan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal bis sholat, tenangkanlah kami wahai Bilal dengan sholat. Bukan arihna ya Bilal minas sholat, lepaskanlah kami dari sholat, beban sholat, bukan begitu. Tapi arihna ya Bilal bis sholat, tenangkanlah kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyejuk hatinya itu dalam sholat. Ya. Tapi kalau orang-orang fajir, kalau orang-orang munafik gak mau melaksanakan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khati'in. Hendaklah kita minta bantuan dengan kesabaran dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat bagi wa innaha lakabirah, sangat berat. Berat, betul, berat. Bagi siapa yang berat itu? Bagi orang-orang yang berat. Akan tetapi yang tidak berat itu dalam melaksanakan sholat itu adalah orang-orang yang khusyuk. Malah ingin terkait terus hatinya itu ke masjid. Ketika sudah melaksanakan sholat, ingin lagi sholat lagi, menunggu. Hatinya di rumah, hatinya di sekolah, hatinya di pesantren. Tapi dia rindu untuk melaksanakan sholat. Inilah salah satu pemuda yang tumbuh di dalam beribadah, yang hatinya selalu terkait dengan masjid, yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Tatkala matahari didekatkan, hatinya selalu terkait dengan masjid untuk melaksanakan sholat, karena masjid didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'tani bi adami sima'il muharram min ghibatin aw namimatin ghairi anna qalbahu mahmurun bil hikdi wal kibari wal uzb. Ada orang yang sangat memperhatikan musik haram, misalnya mendengar yang diharamkan, tidak mau mendengar yang diharamkan, enggak mau ghibah, enggak mau namimah, akan tetapi hatinya diliputi mabuk dengan kedengkian, kesombongan, dan kebanggaan. Tapi dia betul, gak mau dengan yang haram itu, gak mau. Akan tetapi hatinya, subhanallah, orang yang paling benci kepada sesamanya, sombong dan ujub. Ini juga banyak di kalangan kaum muslimin, kebanyakannya itu berbuat seperti ini. Bahkan hal ini dilakukan oleh orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Makanya di dalam kitab Hilyah Thalabul Ilmi, di antara yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu itu adalah hiqad kibr dan ujub. Itu yang mesti dijauhi. Karena orang tatkala sesama, kadangkala perpecah belahan itu terjadi karena masalah ini. Tidak menjaga adab-adab etika. Perpecahan, ya, itu diliputi dengan kedengkian, kesombongan. Misalnya begini, misalnya ini penuntut ilmu sama sebagai penuntut ilmu. Nanti ini jadi ustadz, akhirnya kan saing-saingan tuh, akhirnya saling jatuhkan, dengki. Tatkala salah satu temannya itu lebih tinggi dari dirinya, akhirnya jatuhkan. Dia mah ketika sekolahnya juga tidur kungkul. Bapaknya seperti itu. Padahal kan Allahu a'lam. Wah, dia mah nilainya oke. Jadi nilainya juga yang paling cocok, rankingnya juga. Jadi gitu, saling menjatuhkan. Karena dia misalnya jangan ini, jangan itu, tapi di dalam hatinya mahmurun bil hikdi wal kibari wal ujub, bangga dengan dirinya karena paling pintar. Pintar, masya Allah pintar. Tapi di dalam jiwanya mengendam, di dalam jiwanya apa? Menyimpan kedengkian. Tatkala ada orang yang lebih, misalnya apanya, misalnya adik kelasnya atau apanya itu terjadi di dalam bagi para penuntut ilmu. Makanya di sini dikatakan wahada halu katsirin minan nas bal wa qad yantasibu ahaduhum ilal ilmi wa ya'tani bil a'mali adh-dhahirah wa qalbuhu mubtala wa huwa la yantabih lidzalika wa la ya'qilu. Inilah kebanyakan manusia. Bahkan sungguh kadang terjadi kepada orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Tidak semua orang yang berilmu, tidak semua para penuntut ilmu, tidak semua para ustaz yang menisbatkan kepada ilmu, yang memperhatikan zahir, terjadi ke dalam masalah ini. Tapi kadang terjadi kepada salah seorang di antara orang yang menisbatkan kepada ilmu. Wa ya'tani bil a'mali dhahirah, dan memperhatikan perbuatan-perbuatan yang dhahir. Wa qalbuhu mubtala, hatinya itu diuji banyak penyakitnya. Wa huwa la yantabih lidzalika wa la ya'qilu, dan dia tidak memperhatikan hal itu dan tidak memahaminya, cuek saja walaupun hatinya dipenuhi dengan bangga diri. Bangga diri itulah yang dimaksud dengan syahwah al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi, ingin tenar. Mungkin ketika tatkala dia sebagai seorang penuntut ilmu, masya Allah, tawadu, baik, tidak ada jaga jarak. Tapi tatkala sudah menjadi seorang yang terkenal, jadi menjaga jarak, tidak seperti biasanya dalam rangka untuk menjaga wibawa. Ya, hal seperti itu, tidak ada yang paling mulia. La yatamayazu bainal apapun, ya. Tidak ada yang membedakan diri kita itu kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat di antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjalankan sholat itu dalam rangka untuk mempererat persaudaraan dengan sholat itu, dan juga di situ tidak dibedakan antara kaya dan miskin, antara ustadz dan murid, antara pimpinan pesantren dan murid, antara direktur dan karyawan, sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu saf. Kalau seandainya kita memahami permasalahan sholat ini dengan benar, enggak ada kalau udah jadi mudir, kalau udah jadi direktur, kalau udah jadi profesor, enggak mau sholat sama yang bukan profesor, enggak begitu kan? Semuanya sama, mau profesor, mau dokter, mau ustadz, mau apa, sama, satu jajar, satu sholat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah tatkala kita melaksanakan salat. Ya, insyaallah itu tambahan. Yang kedua, jadi sekali lagi yang pertama, ada orang yang sangat memperhatikan perbuatan yang zahir tapi tidak memperhatikan untuk merealisasikan perbuatan yang dilakukan oleh hati. Jadi hatinya itu dipenuhi dengan kesombongan, kebanggaan kepada diri, iri, dengki. Ya, ini salah. Ini langkah yang salah atau golongan yang sangat salah sekali gitu. Yang sangat salah sekali. Yang kedua, ya.
الإنسان إثم صرفوا اهتمامهم صرفوا اهتمامه
صرفوا اهتمامهم يا
اهتمامهم بصلاح قلوبهم وأكو فها أكو فها
بصلاح قلوبهم
وأكوفها
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 أكوفها
وأكوفها على الله وحده
وحفظ
وحفظ
الخواتر
واعتنوا
واعتنوا يا
واعتنوا بأعمال القلوب من تسبيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة غير أنهم تركوا بعض ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة كالدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير ونحو ذلك
Sudah. Yang kedua, golongan yang kedua, perjalanan hati kepada Allah itu orang yang berjalan hatinya kepada Allah, atau golongan yang kedua yang berjalan menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuju Allah Subhanahu wa taala, karena semua orang juga ingin menuju kepada Allah, semua orang juga ingin selamat, ingin ya, ingin semuanya juga ingin nantinya itu masuk surga, ingin terhindar dari api neraka. Tapi ada golongan yang pertama itu dalam rangka menuju kepada Allah untuk biar selamat dari neraka itu hanya memperhatikan zahir saja tanpa memperhatikan perbuatan hati. Kalau yang kedua ini yang menuju kepada Allah ingin selamat itu dari api neraka ya, dan juga ingin mendapatkan surga Allah itu, bagian yang kedua itu mereka itu memalingkan perhatian mereka itu hanya untuk memperbaiki hati mereka, dan diamnya hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biar terjaga lintasan-lintasannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dia perhatikan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sufi ya, orang-orang sufi ya. Tatkala membaca kitab Ihya Ulumuddin, orang yang tidak tahu akhirnya hanya memperhatikan perbuatan hati, sehingga dengan selalu dia memperhatikan hati itu nanti bisa tenang, dapat mendapatkan cahaya dan ilmu laduni dengan sebab dia sudah bersih hatinya dari segala noda-noda kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan dengan dunia biar bersih hatinya dan biar nanti mendapatkan ilmu tanpa harus belajar umpamanya. Tanpa harus belajar. Untuk apa belajar? Kalau belajar mah dari Rasul, dari ulama ke ulama, nanti nyampe kepada Rasul. Kalau dengan ilmu laduni mah langsung saja dengan mimpi dapat ilmu, enggak usah belajar kan gitu. Dengan sebab nanti itu ingin mencapai tujuannya itu untuk bermimpi kepada dengan Rasul gitu. Riyadhah gitu. Memperhatikan perbuatan-perbuatan hati dan menjaga lintasan biar seperti itu dapat kemuliaan, dapat karomah dicari gitu. Wa'tanu bi'amalil qulub, mereka selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan hati, min tasihil mahabbati wal khaufi war raja wa tawakkul wal inabah. Mereka memperhatikan terus perbuatan-perbuatan hati, memperbaiki kecintaan, jangan sampai kepada selain Allah, memperbaiki rasa takut, biar jangan sampai kepada selain Allah, berharap juga, tawakal dan inabah, itu yang diperhatikan. Ghairu annahum taraku ba'dha ma yuhibbuhullah minal a'mali dhahirah kadda'wati ilallahi wa ta'limin nafil khair wa nahbi dhalik. Akan tetapi mereka meninggalkan sebagian apa yang dicintai oleh Allah di antara perbuatan-perbuatan yang nampak seperti dakwah kepada Allah dan mengajarkan manusia kebaikan, dan selain itu sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang faqih, alim, usuli ya. Jadi dia itu mengajarkan di kota Mesir, tatkala setelah itu dia meninggalkan untuk mengajar, lari ke hutan untuk memperbaiki jiwa. Iya. Hah? Iya, iya. Nanti belum diselesaikan. Di mana ya? Di Irak. Yang jelas perjalanan dia itu saya baca di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Asfahaniyah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ghazali itu pintar, Imam Ghazali itu. Tapi dia itu ingin melepaskan dirinya dari mengajar. Akhirnya punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tekadnya untuk melepaskan diri dari mengajar itu betul. Setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia tinggalkan untuk mengajar manusia, lari ke hutan. Dia mencari kebenaran, bingung mencari kebenaran karena dia tidak mengetahui manhaj salaf, tidak mengetahui manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ghazali itu tidak mengetahui manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kebingungan dia untuk mencari kebenaran, dia tidak nyampe. Pada awal pertama dia sedang mencari kebenaran itu, dia bingung. Akhirnya masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu kalam, ahlil kalam, tapi dia tidak menemukan kebenaran. Dia tidak menemukan kebenaran dalam ilmu kalam. Jadi mulai dia itu syak dalam segala perkara. Syak. Untuk mengubah, untuk rasa syak itu sulit sekali, karena dia sudah ragu-ragu dalam semua permasalahan. Dia itu sudah ragu-ragu dia itu. Akhirnya tapi Allah mendapatkan, tapi setelah itu dia mendapatkan, setelah itu dari setelah dia masuk ke dalam ilmu kalam, ya, masuk lagi kepada ilmu filsafat. Setelah masuk ke ilmu, tidak menemukan juga kebenaran, tidak menemukan juga yang dia cari, masuk lagi kepada ilmu kebatinan. Masuk ke dalam ilmu kebatinan juga tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari juga. Dia itu sedang mencari-cari kebenaran, mencari-cari yang membuat ketenangan yang dia cari. Akan tetapi karena pertama kalinya tidak kepada manhaj salaf, akhirnya bingung dulu, puter-puter dulu kepada ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, ya, terus ilmu kebatinan. Setelah ilmu kebatinan, barulah saya mendapatkan hidayah, katanya, dengan masuk ke dalam kesufian. Kesufian, dia di gua, dia menulis karangannya yang dia yang banyak dibaca oleh kaum muslimin pada saat sekarang ini. Nah, setelah itu dengan kesufiannya juga dia tidak merasa dia setelah dia merasa ketenangan dengan ilmu sufi. Memang dia mengatakan bahwasanya setelah akal itu ada yang di atas akal itu, yaitu perasaan. Jadi perasaan itulah yang dijadikan landasan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Jadi dijadikan alasan. Ya, dijadikan alasan, jadi zauq ilmu laduni itu lebih tinggi daripada akal. Setelah dari ilmu kalam, kalau dia saat waktu dulu di zaman ilmu kalam dia mendahulukan akal, ternyata setelah itu dia menemukan hal yang lain, bahwa ada di atas akal itu adalah ilmu laduni, zauq. Tapi setelah itu dia juga masih bingung. Setelah dia tadinya merasa tenang dengan ilmu zauq, bingung juga dia itu. Tapi belum sempat menulis bantahannya. Tapi kalau membaca ilmu filsafat dan ilmu batin, dia ada tahafutil falasifa dan lain-lain sebagainya, fadha'il, banyak yang dia karang untuk membantah, ya. Tapi tentang masalah sufi dia belum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan di Imam Ghazali itu di akhir hayatnya menemukan manhaj yang benar, yaitu manhaj salaf yang dia cari, dan dia menemukan kebenaran di manhaj salaf. Lahirnya, matinya waktu umur 70 tahun kurang lebih, Al-Sahih Bukhari ada di dalam dadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Al-Ghazali. Akhirnya di sini ada orang yang memperhatikan hal, memperhatikan perbuatan hati, akan tetapi mereka meninggalkan sebagian apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang zahir, seperti dakwah kepada Allah dan mengajarkan manusia. Ini salah juga. Kelompok yang kedua ini juga salah. Tatkala dia sedang berjalan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan langkah yang seperti ini, juga ini golongan yang salah juga, hanya memperhatikan hati tanpa melakukan perbuatan yang zahir. Ya, siapa lagi yang baca? Baru sampai di mana? Kalau Ahwat mah enggak apa-apa, dengar aja. Enggak disuruh baca. Ya. Hah? Apa? Enggak usah. Ya. Enggak usah. Yang jelas perhatikan aja di situ. Ya. Ya, siapa tadi? Siapa sekarang tadi? Tadi udah siapa? Udah muter? Sini, Bro. Ini ya. Pegal. Ya, maaf begini. Ya. Ya. Fal awwaluna.
Fal awwaluna fassaru haitu ahmalu a'mal al-qulubi walam
yaltafitu ilaiha
walam yaltafitu ilaiha wa'aduha fadlan
atau gini aja, sekarang saya akan membaca langsung biar sampai tamat ke sini ke bagian yang ingin dibaca sekarang ini, karena kalau dibaca putar kelihatannya gak akan sampai ke jam 9:30, makanya langsung aja ke yang baca ya. Fal awwaluna fassaru haitsu ahmalu a'malal qulubi wa lam yaltafitu ilaiha wa 'adduha fadlan aw fudula wal akharuna fassaru haitsu qassaru madrahum wa 'amalahum 'alaiha wa lam yaltafitu ila katsirin min a'malil jawarih. Maka orang yang pertama, golongan yang pertama, mereka ada meremehkan, mereka taksir. Tatkala mereka meremehkan perbuatan-perbuatan hati dan mereka tidak menoleh kepada perbuatan hati dan tidak menganggap perbuatan hati ada sebuah keutamaan atau beberapa keutamaan. Adapun golongan yang lain, yang kedua, mereka meremehkan. Tatkala mereka menganggap remeh perbuatan yang zahir dan tidak menoleh kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa qismun tawassatu ta'tanu bi a'malil qulub kama tanu aidan bil a'malil zahirah ghairu anna li a'malil qalbi indahum fadla. Bagian yang ketiga, mereka adalah orang yang pertengahan di antara golongan yang pertama dan golongan yang kedua, maka mereka adalah yang memperhatikan perbuatan-perbuatan hati sebagaimana mereka memperhatikan perbuatan-perbuatan yang zahir. Akan tetapi menurut mereka ini, golongan yang ketiga ini, bahwasanya perbuatan hati itu lebih utama. Fahaulahi humul ladina waqafahumullah fajama'u baina ubudiyyatil zahirati wa ubudiyyatil batin wa hada tariqus sabiqin al-arifin. Mereka adalah yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menggabungkan antara penghambaan yang zahir dan penghambaan yang batin. Inilah jalan yang dulu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-asma wa sifat wa atharuha fit tarabuti baina amalil qalbi wa amalil jawarih. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah memberikan pengaruh dalam kaitan antara amalan hati dan amalan anggota badan. Wa babul asma'i was sifati mimma yadhharu fihi at-talazum baina amalil qalbi wa amalil jawarih. Nama-nama bab atau bab, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah nampak adanya kaitan dengan memahami nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah ini antara perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Fa ta'ammulu fiha wa ta'abbudu bi muqtadaha yab'athu 'ala ar-rabti bainal 'amalayn. Maka kalau memperhatikan nama-nama Allah, merenungkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan beribadah dengan konsekuensi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah akan membangkitkan kaitan antara dua amalan, amalan hati dan amalan anggota badan. Fata'abbudu bismillahil alim yab'athu 'ala taqwa. Yab'athu 'ala taqwa wa hifdzil jawarihi kama yab'athu 'ala hifdzil qalbi wal khawatir. Maka beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Maha mengetahui membangkitkan ketakwaan dan menjaga anggota badan. Menjaga anggota badan dari apa? Tentunya dari kemaksiatan. Sebagaimana beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim akan membangkitkan untuk supaya dia itu menjaga hati dan lintasan. Wa kadzalika baqiyatul asma fa innaha tab'asu 'ala at-tawakkul wal inabah wal mahabbah wal khauf war raja' wa ma yatawattabu 'ala dzalika min a'malil jawarihi min fi'li ma yuhibbullah wal musabaqati fi ila fi'lihi wa tarki ma yughidullah wal bu'di 'anhu. Begitu pula nama-nama Allah yang lainnya akan membangkitkan tawakal kembali, takut, cinta, takut, berharap, dan mengakibatkan juga dengan cinta, takut, dan sebutnya itu untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang zahir dari perbuatan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah dan menjauhinya. Qala Ibnu Abi Salam al-ma'arifu kawa yanzuru minhal bil basairi ila alimid dhamair fatushahidul qulub dzatahu wa sifatahu fatu'amilu bima yaliku bi jalalihi wa jamalihi tsumma ta'muru al-a'dha wal jawarih bi an tu'amilahu bima yaliku bi 'azamatihi wa kamalihi. Berkata Ibnu Abi Salam, pemahaman, pengetahuan, pengenalan yang dengan pengenalan itu dia lihat dengan pandangan bil basair, dengan pandangan akan menggabungkan kepada alam yang batin, yang tadinya dia memandang dengan pandangan yang zahir basair dengan mata, bisa nyambung pengenalan kepada nama Allah dan sifat Allah yang indah itu masuk ke dalam alam yang batin, alam yang ada di dalam hati. Maka dengan sebab dia mengenal nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, fatu syahidul qulub dzatahu wa sifatahu, maka hatinya bisa menyaksikan dengan domirnya itu, hatinya itu bisa menyaksikan zat Allah dan sifat Allah. Fatu amiluhu bima yaliku bi jalalihi wa jamalihi, maka dia bisa bermuamalah, ya, hatinya itu bisa bermuamalah dengan sesuai apa yang selayaknya dengan kegagahan Allah dan keindahan Allah. Kemudian tatkala hatinya sudah ada layak bermuamalah dengan Allah sesuai dengan keindahan Allah dan kesempurnaan Allah dan keagungan Allah, akan mendorong dari perbuatan-perbuatan yang ada dalam hati itu kepada anggota badan, memerintahkan kepada anggota badan bi antu amilahu bima yaliku bi azamatihi wa kamalihi, biar anggota badan juga bisa bermuamalah dengan Allah sesuai dengan yang selayaknya untuk diperbuat oleh anggota badan itu, melihat keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma sabaq yatabayyanu makanu hadzal mawdu' min tazkiyatin nafsi wa 'ubudiyyatil qalbi. Dari apa yang sudah diterangkan tadi nampak jelas kedudukan tema ini. Kedudukan tema ini dalam rangka membersihkan jiwa dan menjadikan hatinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyatul jawarih wa ubudiyatul qalbi, ubudiyatul zahir wa ubudiyatul qalb. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah kalau kita renungkan akan membuat seorang hamba itu menghambakan dirinya dalam hal yang nampak, yang zahir, dan menghambakan dirinya dalam hal yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati. Itulah pentingnya kita memahami nama Allah dan sifat-sifat Allah yang indah. Tema ini itulah yang menghasilkan diri kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, ya, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga bersih hatinya, hanya menghambakan dirinya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Wa annahu min al-wasail al-awaliyyati fi hadzal bab wallati qad yaghfuluha katsirun minan nas walida kana hadha at-tarh li hadzal mawdu' tadhkiran bi ahammiyatihi wa dukhulihi fi bab at-tazkiyati wa at-tanqiyah wa hadani al-amrani wa in kana mimma yuwaddi ahammiyatul mawdu' fa anni qaddamtuhuma ala bayani ahammiyatil mawdu' li darurati tanbih alayhima ala jihatil khusus. Jadi bahwasanya wasilah yang paling utama dalam bab ini adalah itu. Akan tetapi banyak manusia yang melalaikannya. Kebersihan jiwa dan penghambaan hati, banyak manusia yang melalaikannya. Oleh karena ini saya lemparkan maudhu ini. Mungkin bisa jadi ada orang yang belajar tentang asma wa sifat, akan tetapi kurang diperhatikan buah dari hasil dari dari memahami nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Umpamanya. Kesana dulu. Umpamanya dia mengetahui yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi sulusil lail. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Tahu nama Allah, tahu bahwa Allah itu punya sifat nuzul, akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat malam, tidak memberikan pengaruh ke dalam dirinya untuk melaksanakan sholat malam. Walaupun dia tahu tentang nama Allah dan sifat Allah yang indah, dia bermanhaj, dia mengetahui, akan tetapi tidak memberikan pengaruh ke dalam dirinya. Ini yang banyak dilalaikan oleh sebagian manusia, kebanyakan manusia. Oleh karena ini saya sodorkan kata penulis ini maudu, sebelum masuk ke dalam maudu, untuk mengingatkan tentang pentingnya masalah bab tazkiyah dan tanqiyah. Bisa dipahami yang dimaksud? Wahadal amroni wa inilah dua perkara, tazkiyah dan tanqiyah, kebersihan hati dan kebersihan yang dilakukan oleh badan dari maksiat yang zahir, dan kebersihan hati dari maksiat yang ada dalam hati, merupakan perkara yang menunjukkan pentingnya maudu ini. Maudu, kenapa saya kedepankan permasalahan tazkiyah, kebersihan jiwa dan amalan hati, karena ini penting sekali. Maka saya dahulukan sebelum masuk kepada maudu yang penting juga, yaitu at-ta'abbud bil asma wa sifat. Akan tetapi secara khusus saya ingatkan tentang permasalahan kebersihan jiwa dan amalan hati, karena at-ta'abbud bil asma wa sifat itu akan memberikan pengaruh ke dalam tazkiyah dan perbuatan-perbuatan hati. Itulah mungkin yang mungkin sesi pertama yang bisa kita kaji pada pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti jam 10. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya juga yang menyampaikan, dan juga ikhwan dan akhwat yang hadir, dan juga yang ada di internet yang mendengarkan kajian at-ta'abbud bil asma'i wa sifat, beribadah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.